Budeme pokračovat v Jakobově příběhu a číst z knihy Genesis z 31. kapitoly. 1. Mojžíšova 31 od 36. verše. Tu se Jákob rozhněval a začal se s Lábanem přít. Vyčítal mu, jaký je můj přestupek, jaký je můj hřích, že se za mnou tak hnal. Když jsi zpřeházel všechny mé věci, co jsi našel z věcí svého domu? Polož to přede mě, před mé i své bratry, ať mezi námi dvěma rozhodnou. Byl jsem u tebe celých 20 let. Tvé ovce a kozy nezmetaly. Berany z tvého bravu jsem nejídal. Co bylo rozsápáno zvěří, jsem ti nevykazoval. Nahrazoval jsem to ze svého. Vymáhal jsi to na mě. Byl jsem okrádán ve dne i v noci. Za dne mě sužovalo vedro a v noci chlad. Spánek prchal od mých očí. Celých 20 let jsem ti v tvém domě sloužil. 14 let za tvé dvě dcery a 6 let za tvůj brav. Mou mzdu si změnil 10krát. Kdyby se mnou nebyl Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a strach Izákův, propustil bys mě teď s prázdnou. Bůh viděl mou trýzeň a námahu mých rukou a na dnešek sám rozsoudil. Lában na to Jákobovi odpověděl. Toto jsou mé dcery a toto jsou moji synové. I brav je můj, ano, všechno, co vidíš, patří mně. Co však za těchto okolností mohu dnes udělat pro své dcery, pro ně a pro syny, které porodili? Nuže, uzavřeme teď spolu smlouvu a Bůh ať je svědkem mezi mnou a tebou. Jákob vzal tedy kámen a vstyčil jej jako posvátný sloup. Svým bratřím řekl, nazbírejte kameny. Vzali kameny, udělali val a na tom valu pojedli. Lában jej nazval Jegar Sahaduta, to je násep svědectví. A Jákob jej nazval Galéd, to je val svědek. A Lában řekl, tento val je ode dneška svědkem mezi mnou a tebou. Proto se jmenuje Galéd, nebo Mispa, to je hlídka. Neboť Jákob řekl, Hospodin, ať je na hlídce mezi mnou a tebou, že už spolu nebudeme nic mít. Na to Lában, pokoříš-li mé dcery a vezmeš-li si jiné ženy mimo ně, hleď, ne někdo z lidí, ale Bůh je svědkem mezi mnou a tebou. Lában dále Jákobovi řekl, hle, tu je val a tu je posvátný sloup, který jsem vstyčil mezi sebou a tebou. Svědkem je tento val, svědkem je i posvátný sloup, že já nepřekročím tento val proti tobě a ty nepřekročíš tento val a tento sloup proti mně se zlým úmyslem. Ať mezi námi soudí Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce. A Jákob se zapřisáhl při strachu svého otce Izáka. Pak Jákob připravil na té hoře obětní hod, povolal své bratry, aby pojedli chléb. Pojedli tedy chléb a přenocovali na té hoře. Začasného jitra políbil Lában své vnuky a dcery, požehnal jim a vracel se opět ke svému domovu.
Máme před sebou nesnadné téma. Kdybychom ho chtěli shrnout, tak možná bychom mohli nazvat téma dnešního kázání toxické vztahy. Toxické vztahy se známými, ale také v rodině a na pracovišti. Takový ten moment, že vás někdo využívá. Když jsem o tom přemýšlel, já jsem si vzpomněl na takovou situaci, bylo to 1990, myslím, po revoluci, jestli vzpomínáte, taková ta Havlova amnestie. No a já jsem tehdy byl začínajícím kazatelem v Opavě, no a po té amnestii bylo po městě celkem dost lidí, kteří opustili ty věznice a mimo jiné chodili na různé fary, předpokládám teda, že na různé fary, ale taky k nám, a pořád něco po mně chtěli. Asi vás to překvapí, ale hlavně chtěli peníze, ale pak chtěli i nějaké, občas nějaké kousek oblečení, občas nějaké jídlo, ale hlavně peníze. A vždycky přišli s nějakým příběhem. vždycky mi vyprávěli, něco srdceryvného se stalo. Já jsem tak jako naslouchal těm příběhům, ale pak už jsem časem zjistil, že ty příběhy se opakují, že si protiřečí, že před 14 dny mu zemřela manželka a teď je v nemocnici. Jo, takže už to začalo být takové, jakože už ty příběhy se mi ani nechtělo poslouchat. No ale pak jsem zjistil ještě jednu takovou věc. Tam u té modlitebny v Opavě, tam je taková silnice podél té modlitebny a na ní je téčko, já jsem měl zaparkované auto. V tom autě jsem něco hrabal, hledal a teď koukám, tam autobusová zastávka, už kousek od té naší modlitebny. A najednou ti lidé, které jsem znal jednotlivě, tak oni tam byli ve skupině a živě spolu debatovali. A tak já jsem čekal, co bude, a zjistil jsem, že oni mezi sebou vybírali člověka, který půjde s příběhem. Jo, že to tak jako, a pak jednou skutečně vyslali, já jsem to sledoval takhle z dálky, vyslali, zazvonili a nebylo komu příběh povědět, protože já jsem se hrabal v autě. A taky ten moment, že vám je jasný, oni vás využívají. Vy to tušíte, ale ještě s takovou sílou vám to dojde, oni vás využívají. Samozřejmě pak je otázka, co s tím? No tak nechám se dál využívat? Nebo natvrdo, ale a už ani korunu ode mě, to víš, že jo, cičáci. Tak jsem hledal, taky jsem hledal, jako co dál. Zvláštní potom jsme našli takový docela dobré rozlišovací znamení, že jsme se rozhodli, že těmhle lidem už nedáme ani korunu, ale nabízeli jsme jídlo. A to bylo zajímavé, někteří lidé vděčně přijali kousek jídla. A některý lidi jsme tím jídlem naštvali. Vyslovně byli jakoby rozčilený, protože on chtěl prachy. On nechtěl jídlo. Tak může se nám stát, jsem si vzpomněl takovouhle situaci, jak mi došlo, že mě využívají, i když jsem to stejně už tušil delší dobu. Ale ono to je tak, ono vás může využívat cizí člověk, tohle třeba byli cizí lidé, ale ono to využívání, nemusíme chodit kdo ví kam daleko, oni nás můžou využívat lidé v naší rodině. Někdo se třeba z širší rodiny nebo z rodiny vám, po vás pořád může chtít nějaké peníze, nebo po vás chce, abyste za něj řešili jeho problémy, abyste přebírali za něj odpovědnost, nebo chce po vás, abyste mu dělali domácí servis, abyste všecko obstarávali a on si bude žít, nebo ona si bude žít jako lord. Může to být také v práci. Zjistíme, že někdo nás využívá v práci, že někdo třeba hází na nás svoji práci. A jsou lidé, kteří mají takovou zvláštní schopnost to tak jako elegantně na vás přesunout, že ani nevíte, jak se to stalo. A může se nám stát, že jsou lidé, kteří nám kradou nápady. Máte nějaký nápad, tak jako to s lidma proberete a ej hele, on ho prezentuje jako svůj. Může zneužívat vašeho smyslu pro povinnost, vaší pracovitosti a tak dále. Tak takové to využívání, a to jsme zatím mluvili jenom na určité rovině, to jsme nemluvili dál, až i o různých formách domácího násilí a násilí v práci, mobbingu, a nebavili jsme se o takových těch velkých silných příkladech, až i zneužívání, i třeba sexuálního a tak dále, tak to už by bylo hodně. Ale toxické vztahy, využívání. Lában, o kterém jsme četli, slyšeli ten příběh, Lában byl jako tchán a zároveň šéf, smrtící kombinace. A zneužíval Jákoba, jak se dalo. V tomto toxickém prostředí žil Jákob 20 let. 20 let v tom žil. A nebylo to tak, že by se prostě po prvním jednou, dvou konfliktech urazil, sebral se a vypadl pryč. Vydržel hodně. Vydržel 20 let. ale stejně se to začíná ještě dál hrotit. O tom jsme slyšeli minule, při tom minulém kázání, když si stručně připomeneme tu část příběhu. Začalo se to hrotit. Začali to hrotit Jákobovi bratranci. A i ten vztah s Labanem se ještě zhoršuje. Člověk si někdy řekne, jestli to vůbec bylo možné ještě, aby se zhoršil, ale jo, ještě se to zhoršuje. A tak Jákobovi nastal čas odejít. Prostě sebrat se a jít. Osamostatnit se. Stát se hlavou své vlastní rodiny a osamostatnit se také podnikatelsky. Rozjet svůj vlastní podnik. A Pán Bůh mu dává pokyn, vysvětluje impuls, osamostatni se, jdi, odejdi od Lábana, postav se na vlastní nohy. Ale minule jsme si připomínali, že ono to vůbec nebylo tak jednoduché, že by si člověk řekl, no tak jo, tak já jdu. To bylo tak všecko zamotané, tak těžce ho využíval Lában, že to prostě nešlo jen tak se sebrat a odejít. A tak minule jsme o tom mluvili, vzpomínáte, jak to bylo. Oni utekli. Na černo utekli, počkali, když byl tři dny od svého domova Lába na obchůzce stát, a aby na tajno zbalili, sebrali se a utekli. Tak končí 20 let u Lábana. No, a stejně to nekončí. Konečně ten Jákob řekl, a dost. A už toho mám dost. A nenechám se dál využívat. A ono to nekončí. On vlastně mizí, utíká. No a co udělá Lában? Dá dohromady komando a začne ho pronásledovat. Ještě ho pronásleduje a trvá mu to 7 dní, ale dostihne ho, chytí ho a hned mu začne nadávat. A co si to dovolil a tak dále a tak dále. Okamžitě natvrdo to začne hrotit. To je takový zvláštní motiv, který známe i z Exodu. Vzpomínáte vyjití z Egypta? Jak tam byly těmi otroky, které využívali, pak konečně osvobození, ta sláva, ten zázrak, ten boží dar. Konečně osvobození, konečně máme z krku ty Egypťany a táhnou ven. Co se stane? Začnou je pronásledovat. A znova. Jako kdyby v určitých chvílích se nedalo odejít najednou. Jako kdyby se to ještě hrotilo, jako kdyby se odcházelo na dvakrát do svobody. Lában na ně vlítne a chtěl by s nima zle naložit, to je citát, cituji Lábana, zle naložit, prostě já vám ukážu, takhle mi zmizet a přestat mi posluhovat. Jediné, co ho drží zpátky, je boží stopka. Pán Bůh mu vystavil stopku takovým zvláštním způsobem v noci ve snu a řekl mu, měj se na pozoru, mluv s Jákobem jen v dobrém, ne ve zlém. No to je přesně to, co Jákob chce, že jo, a teď Pán Bůh mi říká, a budeš s ním mluvit v dobrém. Stopka. Ochrana boží před tím toxickým Lábanem. Lában ho obvinil ze všeho možného a mimo jiné z toho taky, že mu ukradl domácí bůžky, takové ty modličky. A Jakob se proti tomu ohradil, no já jsem ti nic neukradl, to není pravda, já jsem ti nic neukradl. A dokonce dovolil Lábanovi a tomu jeho komandu všecko prohledat, všechny stany, všechny ty věci tam prohledat. Je to ironie. On mu tak jakoby suverénně nechává to tam prohledat, dokonce tak jako furiansky řekne, a jestli to u někoho objevíš, tak bude potrestán smrtí. Takové to furianství. Vzpomínáte, to už taky známe z knihy soudců. Takové to furianství. No a co je strašná ironie, že my víme to, co v tuhle chvíli Jákob neví. Že ty bušky má Ráchel. že ukradla jeho nejmilejší milovaná Ráchel. A on v podstatě nad ní vznese svým výnosem, jí ohrozí na životě a ohrozí celou svoji rodinu, že se chystá tragédie velkých rozměrů. Bylo štěstí, že Lában ty bušky nenašel s tím svým komandem. Kdo ví, jak by to pokračovalo. Ono to nebylo štěstí, ono to byla lež. Vzpomínáte, Ráchel mu nalhala Lábanovi, jo, a tím to zamaskovala, že ty bušky má. Jakob měl strach z Lábana po všech těch zkušenostech a i když tam měl to komando. A tak byl vlastně submisivní. Nechal si zpřeházet všechny své věci, jako nějaké tajné policie. Si to umíme úplně představit, jak to tam lítá, jak mu to tam nenechají jedinou věc na svém místě. Ale najednou, a to už se dostáváme do toho textu, který jsme slyšeli, najednou se Jákob naštve. A rozněvá se. A už to má plný zuby toho Lábana. Naštve se a jde do otevřeného přímého konfliktu s Lábanem. Jako bych chtěl Lábanovi najednou říct všecko, co v něm vře, teď v tuhle chvíli, ale co v něm taky řve za posledních 20 let. Jako kdybych mu to chtěl teď mu to, jak mu to má říct, ale všechno by mu to chtěl povědět. My jsme nečetli, že by Jákob měl nějaké časté konflikty s Lábanem. To, co máme v písmu zaznamenané, to není příliš častý konflikt. První konflikt čteme po 7 letech. To je slušný. To bychom za to v některých stazích dali, kdyby byly vždycky s periodou jednou za 7 let ty konflikty. Tak, jsou to ty, které jsou zaznamenány, takové ty zásadní. To bylo při příležitosti toho obrovského podvodu, kdy měl slíbenou Ráchel, dceru Lábanovu, a ten ho Lában ho podfouk a podstrčil mu jinou svou dceru. Čili podvod jako hrom, a Jakub se víceméně zmohl jenom na takové mírné, co jsi mi to provedl, proč jsi mě oklamal. Tyjo, takový podvod. A co jsi mi to provedl, proč jsi mě oklamal? Jakub mu řekne, proč ho oklamal. Lában mu řekne, proč ho oklamal. No a Jakub kývne, nechá to být. Další konflikt přijde zase po 7 letech. Tak opravdu to tam mají tak nějak periodizovaný, nebo co? Další konflikt je zase po 7 letech. Jákob projeví svoje přání odejít. A říká mu, propust mě, abych mohl odejít do svého domova, do své země, vydej mi mé ženy, děti a tak dále. Lában to odmít, nikam nepůjdeš. Začal s ním vyjednávat na další období, tak jako Jákobovi se podařilo vyjednat si dobré podmínky, ale z toho původního plánu na odchod nic nezbylo. Žádný osamostatňování se nekonalo. Dalších 6 let bude zařezávat a makat pro Lában. A najednou tenhle ten Jákob, který podle všeho se zas až tak často do konfliktu nechodí, tak se naštve a rozněvá se. Přiměřený hněv může být zdravý. Je to něco, co je v toxických stazích někdy potřeba, aby konečně ten hněv dostal průchod. Víte, jak to říká apoštol? Hněvejte se. V ekumenickém překladu měli takovou potřebu to trošku oslabit, aby jsme to nepřehnali, a píšou tam hněváte-li se, ale to je špatný překlad. Správný překlad je hněvejte se. Je dobré se hněvat za určitých okolností, v určité míře. Samozřejmě musíme si připomenout to pokračování u apoštola. Hněvejte se a nehřešte. Nenechte ten hněv přejít do hříchu, což není zas tak dlouhá cesta někdy. ale hněvejte se. Je čas být mírný a loajální a je čas se rozhněvat. Je čas některé věci na rovinu říct. Jákob se naštval a teď odráží od sebe všechny Lábanovy výčitky, obviňování i výhrušky a sám přechází do výčitek a spustí. Co jsem ti provedl? No tak řekni, co jsem ti provedl? Jo, tady jsi mě to převrátil, jak nějaká STB, nebo já nevím, jak se to někdy jmenovalo, jo? Ale věřme, že taky měli své tajné policie. Tady jsi mi to všechno zpřeházel a co? Jaký je můj přestupek, jaký je můj hřích, že se za mnou tak hnal? Když jsi zpřeházel všechny mé věci, tak co jsi našel? Nic. Tak co mi tady děláš za scény? Vysloveně se do něj pustil. Žádní bužci tu nejsou a nic si nenašel. A pak shrnul těch 20 let, který u něj dělal. Rovnou, když už je rozčílený, tak při jednom to vzal i těch 20 let. Pracoval pro Lábana poctivě a tvrdě ve dne, v noci. Pracoval pro něj s péčí dobrého hospodáře. A Lában zneužíval svého dominantního postavení. Jákoba okrádal a všelijak manipuloval s jeho odměnami. A nebylo to jenom ty klíčové manipulace po 7. roce a po 14. roce, ale v tuto chvíli mu Jákob říká, mou mzdu si měnil 10x. Pořád jako asi tam ten Lában různě manipuloval a něco se dohodli a příští rok už to neplatilo, ono bylo tentokrát sucho a tak dále. Pořád to byly takové tekuté písky, co tam měli i v té pracovní rovině. A nebýt Boha, který se mě zastal, tak bys mě okradl o všechno, mu říká na rovinu Jákob. Okrad bys mě o mé ženy, děti, o majetek a poslal bys mě po 20 letech s prázdnou. Takhle to vypadalo, ta práce pro tebe. A je to z něj venku. Kolikrát si asi tak představoval, že to tomu Lábanovi řekne. A teď je to venku. Konečně Lábanovi řekl, jak to vidí a jak to cítí a co si o něm a o životě s ním a spolupráci s ním myslí. Je úžasné, že v tuhle chvíli, kdy stojí tvář mocnějšímu, dominantnímu člověku, že se může opírat o boží pomoc. Vzpomínáte to boží zastání? V tom snu ta stopka. Měj se na pozoru, říká pán Bůh Lábanovi. Měj se na pozoru, mluv s Jákobem, jen v dobrém, ne ve zlém. Nic dalšího nevysvětluje, ale Lában moc dobře chápe tu výhrušku, která v tom je. Měj se na pozoru, Lábane. A o to se může Jákob opřít, když jde do toho zásadního konfliktu s tím, který ho využívá. A je to něco, co můžeme hledat i my. Hledat zastání u Boha. Abychom našli sílu některým lidem se vzepřít. Abychom našli sílu zepřít se některým situacím. Najít zastání u Boha. Někdy to zastání může být zázračné, to takové zastání ve snu. Někdy může být obyčejné. A nebo možná zdánlivě obyčejné. Že možná jsme nezažili něco tak výrazného, jako že někdo podal svědectví o tom, jaký měl sen. Ale Pán Bůh se nás zastává a zatím jeho zastáním jsou ve skutečnosti daleko větší zázraky než zázrak toho snu. Zatím, že se nás Pán Bůh zastává, jsou zázraky největšího kalibru. Boží láska, Kristův kříž, Kristovo zmrtvýchvstání. Přítomnost Ducha Svatého s námi ve všech situacích našeho života. To je Boží zastání. Pán Bůh se nás zastává a udělal proto mnoho. A pozval nás ve víře, tak pojď, já se tě zastanu. Já budu s tebou, já tě neopustím. Budu s tebou. Pán Bůh se nás zastává. Samozřejmě, pokud nemáme takový lábanovský tendence. Pokud máme lábanovský tendence, tak možná nějakou stopku nám Pán Bůh dá. Ale pokud je nemáme, tak Pán Bůh se nás zastává. I v práci, i v rodině, i mezi známými. O Boží zastání se můžeme opřít a můžeme z něj čerpat sílu, protože do některých konfliktů tu sílu budeme potřebovat velikou. A odvahu. A také ocenění. O Boží zastání se můžeme opřít. Ale pak je taky řada na nás. Pán Bůh to neudělá za nás všechno. Pán Bůh připravil stopku, dal najevo, jsem s tebou, Jákobe, no a teď čeká, že se Jákob rozčílí a že v tom udělá nějaký pořádek, že do toho půjde aktivně. Čili má to jít společně ruku v ruce. Tak Jákob se o to opřel, vychrlil to za sebe, jaká bude Lábanova reakce? Jaká bude, aby nás zajímalo, míra jeho sebereflexe? Objeví se třeba omluva? Nebo až i pokání, že by bylo od Lábana? Kde pak Lában přitvrdí? Toto jsou mé dcery, toto jsou moji synové, i brav je můj, ano, shrnuto, potrženo, všechno, co vidíš, patří mně. On to ještě dál hrotí. Nemá pravdu, lže. Právně mu to vůbec nepatřilo. On si vymýšlí. Protože je zvyklý manipulovat s Jákobem, využívat svého dominantního postavení, zkoušet to na něj, ale nemá pravdu. Právně to je nesmysl. Ale je mu všecko dobré prostě a všecko to patří mně. Nebýt ve vzduchu té boží stopky, tak asi odešel s prázdnou ten Jákob. Ale Pán Bůh, vzpomínáte, varoval a dokonce se o Pánu Bohu používá takové, v tomhle příběhu takové zvláštní označení, všimli jste si, strach Izákův. Hele, nezahrávej si, Labane. Strach Izákův. Pán Bůh, z něho někdy může jít pěkný strach. A takže nakonec ten Lában otočí. Nakonec couvne. Asi opravdu se bojí. Nakonec couvne a přijde s tím, že spolu uzavřel smlouvu. Všimněte si, po 20 letech zaměstnaneckého poměru, po 20 letech dvě svatby v tom byly a tak dále, tak najednou přichází smlouva. Do té doby si nastavení vzájemných rodinných i pracovních vztahů nastavoval Lában, jak se mu hodilo. Tady přidal, tady ubral, takhle to nebude, tadyhle dceru ti teďka nedám, zkus to za 7 let znova a tak dále. Nastavoval si to, jak potřeboval. A najednou docházejí na smlouvu. Vždyť ještě před chvílí se všechny ty dohody, co byly, pokusil anulovat. Všecko, co je mé, všecko, co tady je, to patří mně. A najednou dochází na oficiální smlouvu. Asi měl z Boha opravdový strach. Smlouva je něco, co může pomoci v toxických vztazích. Jasná písemná dohoda. Ústní dohody někdy ten člověk, manipulátor, je schopen otočit, nedodržet, vykroutit se z nich. Jasná písemná dohoda. Někdy i smlouva je málo. A je potřeba nastavit jasné hranice. A tady najednou vidíme, že Jákob začíná být emancipovaný a iniciativní. Už to není ten přihrbený, submisivní Jákob, ušlápnutý, ale souhlasí s Lábanovým návrhem uzavřít smlouvu a sám začíná mluvit o tom, jak to všecko bude vypadat. obohatí ten prvek smlouvy o symbolický kámen. A tady mezi tebe a mezi mne položíme kámen. A ten kámen bude mít jasný význam, je to hraniční kámen, a ten kámen bude mít jasnou symboliku. Už žádné takové, co je tvoje, to je moje a tak dále. Ne, 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 ne. Tady bude hraniční kámen. Odsaď, pocaď je to tvoje, odsaď, pocaď je to moje. Jasná, pevná hranice. Je to svědek. Symbolické jméno Gal-Ed, Val svědek. Budeme tu mít jasné svědectví a uzavřeme to dokonce před Bohem, že už mi přestaneš zasahovat do života a že už nebudeš pořádat žádná trestná komanda. A jestli chceš uspořádat trestné výpravy, tak jenom po tenhle kámen. Ale to já už budu jinde. Protože já jsem vyrazil jiným směrem. Jasné hranice, které nebude nikdo překračovat. Žádné komando pro následovatelů, žádné vzájemné okrádání, jasné oddělení rodin, jasné oddělení majetku, kompetencí. Už nikdy nebude moc Lában tvrdit, že to je moje rodina, můj majetek, všechno mi to tady patří. Ne, nepatří. Tady bude jasná hranice. To je pro Jákoba velmi důležité. A všimněte si, že Jákob po všech těch špatných zkušenostech s Lábanem zajde dokonce v chápání té hranice ještě dál. Ještě o krok dál. A říká mu, Hospodin, ať je nahlídce mezi mnou a tebou, že už spolu nebudeme nic mít. Žel, i to se může v toxických vztazích stát. V práci nebo v rodině, v širší rodině mezi známými, že to dospěje do bodu, kdy vlastně není jiné možné uspořádání, než že už spolu nebudeme nic mít. Už nic. Jákob a jeho cesta z toxických vztahů a z toxických struktur ke svobodě. My a naše cesta z toxických vztahů a struktur ke svobodě.